بسم الله الرحمن الرحيم هبين ونكسن ديجستيال ميل والبو الجوتان هلكن ويدا عدد جو هاركونا سنو واد قضب بضان ادكو هيا ورك هبين نمكو وضو قدور كرون قريه قبتي اي ديگان كدركين اوسلي او ديبوليس لغو بلابي ايو اقب كي ما عونتا اي ددكو استعمال الهايين او هلكاس قيب كمد الگي قديغ دورشوين كخران كو اومان تسوو قبا قبايا كرميركا قوباها لغو تلقلين ان لغو قبتو ديوان قلين تقض بحياشا ehelada dhalinyarada Soomaaliyeed oo dawladda Saudiiga ay toogasho ku xukunto oo banaanbax ka dhigay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya wajiga koowaad ee wada xaajoodka farsame ee u dhaxeeyay dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga howlgalka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ka dhacay koonfurta gobolka Mudug qodobadaas iyo warka dibadda ayaan dhigistayaal inay kugu hayaa warka habeenimada cadde Jowhar u diyaar garoob dhigistayaal warka oo intaas ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay
warshada sifaysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ay idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
markale habeen wanaagsan dhigistayaal meel walba aad joogtan halkan way daacadda Jowhar taariikhdu waxay ku beegan tahay 19ka bisha 2022 anigu waxaan ahay amore warka Ahmed Sharif ayaa farsameynaya warkii oo faahfaahsan aan ku horeyno hordhaca warkayaga sida aad ku maqleysaan waxa dib u dhis ballaaran lagu sameeyay guriyaha gubtay ee ku yila deegaanka dharkeen Uusley oo ku yaala bariga magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe guriyahani waxa dhisay oo si salqaan ah u dhisay Alban Abdirahmaan Maxamed Xasan Gacal oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle kuna matala deegaanada bariga magaalada Jowhar baarlamaanka Shabeelle Aldebaanka ayaa sidoo kale asigu oo kaashanaya qaar ka mid ah haweenka ka soo jeeda deegaankaasi ayaa maanta waxa deegaanka la geeyay agabka maacuunta oo markii hore maacuuntii ay isticmaali jireen dadka deegaankaasi ay ku gubteen guriyaha gubtay isla markaana ay bas beeleen gabdhahan ayaa waxa ay si salqaan ah u soo iibiyeen agabkii maacuunta oo ay isticmaali lahaayeen dadka deegaankaasi ee guriyaha uu ka gubtay si noloshooda ay ugu maareeyaan waxa qoys walba ay ugu talagaleen inta guri walba laga isticmaalo ugu horeen waxaa mahadcelin halkaasii ka jeediyay mid kamida odayaasha deegaanka dharkan Uusley oo bariga magaalada Jowhar ku yaala waxna uu u mahadceliyay haweenkii maanta agabkaasi keenay iyo xiliban Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Gacal oo dhisay guriyihii gubtay ee deegaankaasi
Ilaahay horta marka hore mahadaas iska leh oo dadkan walaalaha isjecleysiyo iswaafaji waxaan uga mahadcelinaynaa agabkii guriga ay u keeneen walaalaha hor dabkaan galay ee dawlad gooniyana ma ahan hay'adna ma ahan waa gabdho walaal hore dadkan gubtay oo ugu soo deeqay Ilaahay ajir ha ka siiyo
dhinaca kale waxa goobta ka hadashay mid ka mid ah haweenkii iibiyay agabka maacuunta ee dadkaasi ay isticmaali lahaayeen oo maanta halkaasi geeyay
waxa idin keenay ma ahan horta wax weyn laakiin waxa tahay in kugu imaano waxa tahay in ha ka maqnaanina walaalihiin waa gurmad caadiya waan naga wada dabeeyeen gabdhaha qasatan waxa islaamaya xildhibaankeena Cabdiraxmaan
Liban Xamed Xasan Culo Qaruufu oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Jowhar ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dadkan guryaha ay ka gubteen hadda dib loogu dhisay guryahoodii agabkii maacuunta ahaana loo geeyay waxaana uu u mahadceliyay Liban Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Gacal oo baarlamaanka Kirshabeelle ku matala dadkaasi
meeshan masiibo ka dhacday hore uga dhacday alxamdulillaah waa shaqo badan laga qabtay Cabdiraxmaan xildhibaanka horey maaratay gurmad u sameeyay 11 guriya laga dhisay meeshan oo min qol iyo barsa meesha waa la qurxiyay wala xaal laga qabtay waxay maacuun iyo maartay lagu hadana guriyahaas lagu dhax cun lahay gabdhah Xuseen oo reer Jowhara ayaa keenan oo qaarna hadda ay mahay taagan yihiin oo sawirkooda arkaysiin qaarna ay maartay maqan yihiin kulligood ajir iyo xasan Allah ka siiyo waana ku mahsan yihiin adduunka akhiran Allah ku dhowro
sidoo kale waxaan Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Gacal oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle isla markaana dhisay guriyihii gubtay ayaa waxa uu sheegay inuu aad u soo dhaweynayo in gabdho ka mid ah gabdhaha deegaanka ay si iskood ah dhaqaale isaga aruuriyeen ay u soo iibiyeen dadkani agabkii ay isticmaali lahaayeen waxaana xildhibaanka sidoo kale hadalkiisa uu raaciyay in halkaasi uu ka dhisi doono goob waxbarasho iyo goob caafimaad
waxaan noo soo gabagaboobay ismihii guriyihii dhowrka iyo 10 xabaa ahaay fiiska labaad waxa uu ahaay qeyladaan aan u dirnay gabdhaha deegaankan ka soo jeeda ee heer joor oo ku maadsan yihiin sida dhagaha fudud ay wax nooga maqleen ay u gurmadeen ilaahay ajir iyo xasanaad ilaahay ka siiyo guri walbo la dhisay agabka ku dhaqmi lahay adiga lama dhameystiri kar laakiin 80% intay ku dhaqmi lahaayeen waa la keenay waxaana maadaas iskale alla iyo gabdhihii noo dadaalay kuwa kaloo la midka ah oo ayagana deegaankan ka soo jeedo ayaguna waxaa laga rabaa saano kale inay ay wax u qabtaan
waxa magaalada Ankara ee dalka Turkiga ka dhacay wajiga koowaad ee wada hadalada dhinaca farsamada ee u dhaxeeya dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya kaas oo fududeeyay Turkiga sida ku cad baaqay Ankara ee la ansixiyay December 17-keedii 2024 sanadkii aynu soo dhaafnay kulamo gaar ah oo wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Gideon Tomodos iyo wasiir dawladaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Maxamed Umar Cali Balcad ayaa uu ku muujiyay ahmiyadda wada xaajoodka u leeyahay xasiloonida iyo iskaashiga gobolka warsaxaafadeed ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in intii lagu gudu jiray wareegii koowaad ee wada xaajoodyada farsamada ay labada wafdi ku muujiyeen sida ay uga go'an tahay dhaqangelinta heshiiskii Ankara Turkiga ayaa ku amaanay labada wafdi ee ka socda Soomaaliya iyo Itoobiya in ay qadariyeen ballanqaadkii joogtada ahaa ee Turkiga ee ku aadan diyaarinta gogol dhiga wada xaajoodyada farsamo ee lagu balansan yahay bisha Maarso ee 2025 baaqa Ankara oo uu garwadeen ka yahay Turkiga ayaa looga gol leeyahay in lagu kubciyo wada hadalada diblomaasiyadeed iyo in lagu xaliyo xiisadda u dhaxeysa dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya Gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa maanta waxa magaalada Muqdisho ay ku soo gabagabeeyeen kormeerkii goobaha loogu talagalay in lagu qabto diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorasho qof iyo codka ee dalka la filayo in ay ka dhacdo waana doorasho lagu murunsan yahay Adirsa Xaji Saleeban ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray
Gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suuxdimaha ayaa maanta soo gabagabeeyay kormeerkii ay maalmaha ku tagayeen goobaha ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir ee loo asteeyay in lagu qabto diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashada xubnaha ka socday gudiga iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta kormeeray degmooyinka kala ah Dar es Salaam, Xodon iyo Howlwadaag ee gobolka Banaadir gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabooh ayaa Carabka ku adkeeyay muhiimadda ay dalka u leedahay in ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod oo ay ka qayb galaan shacabka Soomaaliyeed
muddo 20 bariya ayaa waxa soo socday kormeerkii lagu tagaayo goobihii loogu talagalay inay dadku kuna codeeyaan iskuna diiwaan geliyaan 20 degmo oo magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ku yaala gudiga soo maray halkan waxa gudigu hadda ay ka sheegeen kormeerkii ay soo sameeyeen 402 xarun inay hadda diyaar tahay gudoomiyasha degmooyinka waxay ku jiraan inay u diyaar garoobaan goobahaas in la sii siyaadiyo saas ayaana maamulka gobolka oo gudoomiyaha gobolka u horeeya amar uu ku bixiyay markasta oo goobaha la badi karo in la badiyo gudiguna markaas dee maahan maalintii ugu dambeeyday shaqadoodu weli 12 ma joogto inay ku noqdaan goobaha laftirkooda marar kale oo badan lagu noqon doono hadduu Ilaahay yiraahdo hawl badan ay u dhimanta gobolka Banaadir wuxuu diyaar u yahay u diyaarsan yahay u taagan yahay doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku dhawaaqay shuruucdii lagu qabalahaa mar hore baarlamaanka uu ansixiyay gudigii uu diyaar u yahay meelaha ugu horeeyda oo lagu bilaabi doono ama lagu geli doono ama dadka ugu horeeya oo diyaarka u ah inay yihiin dadka gobolka Banaadir degan aad ayaan ugu faraxsanahay inay maantay marayso maaragta meelihii ugu dambeeyay inuu diyaar garowgu ugu dambeeyay inuu socdo gudiga doorashooyinka qaranka ayagana aad iyo aad waxaan uga mahadcelinayaa sida ay hawshooda u wadaan oo gobollada dalka Soomaaliya uu ka kooban yahay ay ugu wufuudda kala duwan ugu diraan diyaar ay ugu yihiin u taagan yihiin inay maaragta hawsha sirgeliyaan
Khalid Ibrahim Ismaaciil oo ka mid ah xubnaha gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suuxdimaha ayaa sheegay in gudigu ay diyaar u yihiin in ay dalka ka qabtaan doorasho xalaal ah oo ay ka qayb galaan dadka Soomaaliyeed si ay rabitaankooga ay wax ugu doortaan dhawaana ay si toosa u bilaabi doonaan diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashada
waxa maanta aan soo gabagabeynaynaa shaqo hawleed noo socotay 20 cisho oo aan ku soo eegaynay dhammaan goobaha loogu talagalay ama loo asteeyay inay ka dhacaan diiwaangelinta doorashooyinka qaranku. Degmada Hodan oo maanta halkan hawshan ku soo gabagabeynayna la jooga, agaasimiyo Albana la jooga, waxaan maareeyay uga faa'iideysanahay chaaniskan in aan runtii u mahadcelino cid kasta oo maareeyay shaqadaana la qabatay. Runtii waxa aanay tusinaysaa maareeyay sida gobolka Banaadir iyo maareeyay dadkiisiba ay uga go'an tahay inay ka qayb qaataan doorashada qof iyo codya maareeyay. Marka mar labaad, mar saddexaad waan idiin mahadcelinaynaa annaga Komishanka Doorashooyinka Qaranka waa kulli qayb ka mid a shaqadeeda inaanu soo eegno goobaha doorashooyinka, goobaha maaragtay codbixiyaasha lagu diiwaangelinayo, in runtii ay noqdaan kuwii loogu talagalay oo maaragtay aanu eegno inay buuxiyeen dhammaan shuruudihii loogu talagalay.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee gorgor oo kaashanaya kuwa daraawiishta galmudug iyo ciidamada deegaanka ayaa howlgal qorshaysan aroornimadii hore ee saaka waxa ay ka fuliyeen deegaanka Bacaad Weyne ee koonfurta gobolka Mudug. Howlgalka ayaa ahaa mid ciidamada iskaashanaya ay ku beegsadeen goobo la tilmaamay in kooxdu ay baad kaga qaadi jireen dadka shacabka ee ku nool deegaankaasi. Saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa sheegay in goobta la beegsaday ay ku sugnaayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxdaasi oo muddo si dhuumaalaysi ah ugu dhibaateynaya dadka shacabka ah, islamarkaana ciidamadu ay ku guulaysteen inay cagta mariyaan goobihii ay ku dhuumaalaysanayeen. howlgallada noocan oo kale ah ayaa horay ugu fuliyeen ciidamada isgarabsanaya deegaano badan oo ku yaalla koonfurta gobolka Mudug ee maamulka Galmudug. deegaanada dhaca koonfurta gobolka Mudug waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay si xawli ah ugu socday howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan gobolkaasi, waxaana xusid mudan in howlgalladaasi kooxda loogu xoreeyay dhul baaxad leh oo ay horay u maamuli jirtay muddo dheer. ehelada dhallinyarada Soomaaliyeed ee dowladda Sacuudiga ay hore toogashada ugu xukunta ayaa bannaanbax waxa ay ka dhigeen magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya, waxaana sidoo kale baaq ay u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. Maxamed Cabdi Xasan Iidla ayaa warkan Muqdisho nooga soo diray.
ehelada ku dhawaad 50 dhallinyaro Soomaaliyeed ah oo ku xiran waddanka Sacuudi Carabiya islamarkaana ku xukuman dil toogasho ah ayaa fagaaraha taalada darjirka Daasoon waxa ay ka dhigeen isu soo bax ballaaran oo ay baaq iyo cabasho ugu dirayeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaas oo ay ugu baaqayeen in ay ka gaaraan badbaadinta nolosha dhallinyarada Soomaaliyeed ee dowladda Sacuudigu ay sida sharci darrada ah ay ugu xukuntay dilka toogashada ah. ehelada ayaa waxa ay sheegeen in dhallinyaradaas ay ahaayeen dhallinyaro xoogsata ah, islamarkaana qaarkood loo heysta dembiye aysan gelin, waxaana madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ugu baaqeen in si degdeg ah ay u qaado tallaabo lagu badbaadinayo nolosha dhallinyaradaas kadib markii dowladda Sacuudigu ay bilowday daldalidda dhallinyaradaasi Soomaaliyeed ee muddada ka badan 10 sano ku xirnaa gudaha waddanka Sacuudiga. bannaanbaxyaasha halkan yimid waxaa ku jira caruur ay dhaleen dadka xiran iyo sidoo kale ehelada qaar ka mid a dhallinyarada xiran oo halkan si dareen leh dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu diray baaq ah in ay markaasi ka jawaabto cabashadooda. qaar ka mid a dhallinyaradaas oo telefishinka Universal la hadlay dhankooda waxa ay sheegeen in waxba aysan u qaban safaaradda Soomaaliya ee waddanka Sacuudiga oo dhowr mar ay gaarsiiyeen cabashadooda. haddaba waa kuwan qaar ka mid a ehelada dhallinyarada xiran oo warbaahinta la hadlay.
waxaa rabnaa dalkaas carabiga oo Sacuudi Carabi dhallinyarta naaga xiran oo Soomaaliyeeda nahay khiiraan ahaas oo wiilashaas inaa nool soo badbaadiyo. wiilashaas xirxiran meeshaas kaga silaxsan waxaa u baahan nahay inaa nool sii deeyo. hooy wax dhashiyaanahay hooy Soomaalideena nahay yaa anoola soo deeyo wiilashayna. mudane xashiin maxamuud madaxweynaha dalka Soomaaliya waxaan kaa xusaynaa dalkaaseedoo carabta inaa u tagtid oo wiilashayna noo soo ammaan gelisid oo noo soo waxee gelisid. ilmihiisa waa kuwaan wiilasha xere ilmihiisa waa kuwaan. mudane xashiin shiin maxamuud waxaan kaa xusanaynaa dalkaas carabta inaa wiilashayna aga soo fasaxdid dadaa sariir saaran noo soo fasaxa wiilashayna.
waxaan ka codsanayaa inuu noo soo daayo abtigaya xiran aabbahaya xiran yaa waalidiinteena dhana xiran wiilasheena dhana xiran inay noo soo daayeena rabnaa wiilashan Soomaaliyeed dembi ma geysan dad ma dilin dad ma dilin dembi ma geysan. abtiga Cabdiqaadir Ibraahim Axmed waa xiran yahay, aabbahay Awaas Maxamed Cumar waa xiran yahay, dad ma dilin ummad Soomaaliyeedna waa xiran yahay. wiilasheena Soomaaliyeed in nala soo daayo arabnaa Sacuudi Carabiya ku xiran yihiin yaa waa dhibaataysanaana Sacuudi Carabi inay xaqeena xuquuqda nolkaaga soo dhiciyo ayaa rabnaa hanolkaaga soo dhiciyo. aabbahay waa xiran yahay 7 sano xiran yihiin, dad ma dilin dembi ma geysan hanolo saayo. cadaaladaa rabnaa cadaaladaa rabnaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud cadaaladaa ka rabnaa noo soo daayo qaraxda xawta. qabto cadaalada rabnaa noo soo daayo madaxweyne cabdi shiikh maxamuud aan ka codsanayna inaa noo soo daayo ilmeysa xiran ilmaada xiran
wiilashaa soomaaliyeed oo ma aragtay maxbuuska hoo meesha ku qariban ina loo soo deeno loo soo badbaashaan rabnaa wiilkayga wiilashayna wax ma dili masaakiin waayo walax ma aragtay muqaadiraad ee hunguri ku raaseenaa lagu qabtay muqaadiraad maasha allah waxna filoo gooya maaha wax inqaab ma aragta xabsi ay u leeyahay ana loo soo badbaa ilmaha sagiira wiilkaygaa dhalay habarti dhashay waa iga haada meela jirto meel waa iga tagtay waxaan u haaya lama arko ma shaqaysto qof waayeloo jiisaanaa wiilkay weelay soo daay wiilay dartii ana loo soo dee wiilasha haddii islaami ma jirto haddii islaami jirto wiilasha waa masaakiin wiilasha waa masaaqiin wiilasha waa socdaal qariib ay ahaayeen waxay qabteen dana ku nafaa ku qabatay wiilashaasana loo soo badbaaso dowladda soomaaliya waxaan ka codsaynaa madaxweyne iyo ku xigeen iyo mid walba ra-iisul wasaare waxaan ka codsaynaa wiilashaasina inoo soo badbaadsaan
ilma lix sano todoba sano meel ku xiran ee hadda waa la dilaala leeya dhibkeeday leedahay waana ku dhibanna aad iyo aad aan u wareerna oon u daalna oon maskaxdana waa ka daalna qalbigana waa ka daalna ilmo saqiiraale oo xuu hayta aan waa ilmayga wiilka ugu weynaa waxa hadda anigaga xiran waxaan codsaynaa oon dowladda sacuudiga ka codsaynaa oon boqorteeda ka codsaynaa oon xasan shiikh ka codsaynaa inay xuu hayta xasan shiikh oo boqorteeda u tago wiilashaas noogu soo cabadbaadiyo
halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda Jawhar markana warka dibadda ruushka iyo maraykanka ayaa yeeshay wadahadalkoodii ugu horreeyey ee heer sare ah tan iyo markii uu gudaha u galay ukrain iyadoo madaxweyne trump uu kalsooni ka muujiyey inay horsoodi karaan heshiis nabadeed oo lagu soo afjiro dagaalka wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lefrof ayaa sheegay in dalkiisu marnaba uusan aqbali doonin in ciidamo nabad ilaalin oo ka socda gaashaanbuurta naato la keeno dalka ukrain si kastaba ha ku yimaadaane lefrof oo hadlay kadib wadahadallo heerkoodu sarreeyey oo magaalada riyaad ee dalka sacuudiga ku dhex maray wafuud kala socotay maraykanka iyo ruushka ayaa intaasi ku darayn ciidamo lagu soo daabulay ukrain midabkay doonaan hal haadaane aysan waxba ka bedeli doonin xaaladda sidaasi darteedna aansan nabad loo aqbali karin ruushka iyo maraykanka ayaa intii lagu guda jiray wadahadallada uu sacuudigu martigeliyey waxa ay ku heshiiyeen qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen in ay soo celiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed iyaga oo dalba dalka kale u magacaabayo danjire islamarkaana ay kooxo farsamo u saaraan wadaxaajoodka lagu soo afmeerayo dagaalka lagu riiqday ee saddexdii sane ee u dambeysay ka socday dalka ukrain warkii habeennimo dhegeystayaal waad kala socoteen idaacadda Jawhar waynaga intaa